Veitir andsvar við ræðu háttvirts áttunda þingmanns Suðurkjördæmis.
Já, virðulegi forseti, ég vildi þakka háttvirtum þingmanni Oddnýju Harðardóttur fyrir ræðuna og hafði áhuga að eiga hérna við hann orðastað í ljósi sögu hennar af þessari lagasetningu að því ég henni svo einlaglega sammála hversu skýr hún og verða viðurkenna að þegar ég fór svona að skoða þessi lög að það kom að mér á óvart og þetta í reynd fimm efnisgreinar sem að ramma þetta algjörlega inn til hvers ætlast, hver ábyrgð ráðherrans sem engar og afarskýr af lagaákvæðum sjálfum, það sé fjallað þarna í fyrstu greinum sölu, í annari greinum ákvörðunum sölumeðferð, þriðju greinum meginreglurnar sem þar gilda, fjórðu greinum sölumeðferðina og fimmtum skýrslugjöfina. Og mér finnst satt best að segja nánast með ólíkindum að við séum hér inn í þessum þingsal að rökræða mikið það hvort ábyrgð ráðherrans sé einhver á þessu því það ekki oft sem að lagasetningar jafn skýr og þarna það að þetta ákvörðun ráðherrans á þessum atriðum. Ég hef talað það hér fyrir í dag að ég er hlynnt því að ríkið losum þennar eignarhlutdómi sem að sjá það þegar maður skoða greinagerðina, forsöguna það að eignarhaldið stafaði ekki af markvissi stefnu stjórnmálda heldur var afleng af hörmulegu ástandi og það voru ekki taldar forsendur fyrir því að ríkið yrði eigandi til langframa en ég hef áhyggjur af því núna að vegna þess að traustið ekkert eins og háttvirtur þingmaður fór hér yfir 83% landsmanna telja að það hafi heppnast, að það hafi ekki heppnast vel með þessa sölu. En ég vildi í raun bara koma hér upp til þess að taka undir með háttvirtum þingmanni það að lagasetningin afar skýr og það ábyrgð ráðherrans líka.